Bismillahirrahmanirrahim. Aziz braderler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Abdullah isimli yigit, musafir adam kaçan mukimge aylanadı degen mazmunda savol bergenler. Müslüman adam musafir yurtga borganda neçe kun turishni niyat kılsa mukim hisoblanadi? Musafir yurtdagi qiyinchiliklar mukim bo'lmaslikka sabab bo'ladi mı? Misol uchun ko'chada xotirjam yura olmaslik deb so'raganlar Abdullah. Avvalo biz musafir nima, muqim nima, mana shunga qisqacha ta'rif berib o'taylik, keyin masalaning javobiga o'tamiz. Chunki hamma ham muqim nima, musafir nima to'liq tushunmasligi mumkin. O'z yurtidan ma'lum uzoqlikda joylashgan yerga, taxminan 83 km masofada safar qilgan odam musafir sanaladi va shariatda musafirlik uchun alohida hukmlar joriy qilingan. Musafir odam 4 rakatli farz namozlarni 2 rakatga qisqartirib o'qiydi. Buni namozni qasr qilish deyiladi, qasr namoz deb aytiladi. Ramazon oyi bo'lsa, ro'zasini musafir odam ochishi mumkin va u safardan qaytgandan so'ng qolgan ro'zalarini tutib beradi. Muqim esa o'z yurtida doimiy yashayotgan oddiy musulmon odam. Yoki boshqa yurtga safar qilib borgandan so'ng o'sha yerda tushgan manzilida ma'lum muddatga safarni to'xtatib, vaqtincha istiqomat qilayotgan odam. Endi Abdullohning savollariga kelamiz. U kishi musafir yurtga borganda necha kun turishni niyat qilsa muqim hisoblanadi deb so'raganlar. Bu masala bo'yicha ulamolar o'rtalarida bir necha xil qarashlar mavjud. Buning sababi shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musafir odam o'zga yurtda necha kun tursa muqimga aylanishi haqida biror so'z aytmaganlar. Shuning uchun olimlar u zotning o'zlari safarlar davomida qanday yo'l tutganlarini chuqur o'rganishgan va shunga asoslanib xulosalar chiqarishgan. Rasulullohning safarlar paytida qilib ko'rsatgan amallaridan esa bir emas, balki bir necha xil xulosalar olishga asos bor. Shunga ko'ra ulamolar safarda inson qanday qilib muqimga aylanishi haqida ijtihod qilib 11 xil xulosani taqdim etishgan. Rasulullohning amallari va sahobalarning ta'villaridan kelib chiqqan holda Hanafi olimlar o'zga yurtga borib inson 15 kun turishni niyat qilsa musofirlik hukmidan chiqib muqimga aylanadi va u namozlarini qasr o'qishni to'xtatib butun o'qishga boshlaydi deyishgan. Molikiylar, Shofiiy va Hanbaliylar esa inson begona yurtda 4 kun turishni niyat qilishi bilan muqim bo'ladi deyishgan. Bu olimlarning har qaysilari sahih hadislardan o'zlarining hujjatlariga egadirlar. Yana juda ko'p ulamolar aytish mumkinki, jumhur ulamolar inson biror yerga safar qilib borsa-yu o'sha tushgan manzilida bir muayyan aniq muddatni dilidan o'tkazmasa, shuncha kun turaman deb niyat qilmasa, u o'sha yerda qancha tursa ham, yillar o'tsa ham qasr o'qiyverish mumkin namozini, ya'ni musofirlik hukmida davom etaveradi deb aytishadi. Endi biz hadislarga murojaat qilamiz. Hozir bu yerda ikkita hadis keltiramiz asosan. Mana shu yuqoridagi qavullar, yuqoridagi xulosalarga asos bo'lgan ikki hadis. Bu hadislarning biri sahihayinda keladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada qazo umrasini ado qilgan paytlarida aytganlar: "Yuqimul muhajiru bi Makkata ba'da qada'i nusukihi salasan." Muhojir Makkada haj umra ibodatlarini bajargandan keyin 3 kun istiqomat qiladi dedilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha yerda o'zlari 3 kun istiqomat qilib namozlarini qasr qilib o'qiganlar. Mana shu bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muhojirlarni Makkada 3 kundan ortiq istiqomat qilishlariga ruxsat bermadilar. 3 kundan so'ng u yerdan safar qilib ketdilar. Buning sababida ulamolar aytishadiki, u yerda muhojirlar Makkada yana qaytib vatan tutishlari mumkin emas edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga hijrat qilganlar endi doimiy ravishda umrlarining oxirigacha Rasululloh bilan birga hamroh bo'lishlari lozim edi. Bu yerda 3 kunni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zikr qilganlarining sababi nima edi? Mana shu masalada ulamolar xulosa qilishadiki, ya'ni bir guruh ulamolar mana shundan bir safar davomida shu bir yerga nozil bo'linganda o'shada musofirlik hukmi 3 kungacha davom etishini olamiz, tushunamiz deyishadi. Agar shu yerda Makkada 4 kun turishganda muqimga aylanib qolishardi. 4 kun bilan muqimlik boshlanadi 4-kundan. 3 kun esa musofirlikning chegarasi deb belgilashgan mana shu hadisga asoslangan holda. Avvalo bu aytishimiz lozimki, bu hadis 3 mazhab ulamolarining ijtihodlarining asosi, ya'ni Hanafilardan boshqalar, Malikiylar, Shofiylar va Hanbaliylar yuqorida aytib o'tdikki, inson bir yerda 4 kun turishni niyat qilsa muqimga aylanadi deyishgan. Ularning hujjatlari mana shu hadis. Payg'ambar alayhissalom 3 kunga ruxsat berdilar. Sababi deyishadi, 4-kunga o'tishganda ular muqim bo'lib qolishardi. Shuning uchun Rasululloh 3 kunni chegaralab berdilar. Biz mana shu 3 kunni safarning chegarasi deb tushunamiz deyishgan. Hadisda to'g'ridan to'g'ri mana shunday deyilgan bo'lmasa ham, lekin ulamolar hadisni shunday ta'vil qilishgan, ya'ni shunday tushunishgan. Payg'ambar alayhissalom agar 3 kunni belgilamaganlarida, demak bu safar muddati cho'zilgan bo'lardi. 3 kundan ortgandan keyin muqimga aylanadi degan xulosani olishadi. Yana Hanbaliylar bunga qo'shimcha ravishda, inson 20 mahal namoz o'qiydigan muddat davomida tursa, u musofir hisobida turadi deyishadi. Ya'ni bir manzilga tushgandan keyin 20 mahal namoz, bu 4 kun bo'ladi. Har kunda 5 mahaldan 4 kun o'qilsa 20 mahal bo'ladi. Shu 20 ta namozdan ortiqcha namoz o'qiydigan muddatda tursa, ya'ni 4 kundan ortiqcha turadigan bo'lsa, u musofirlikdan chiqib muqimga aylanadi deydilar. Ammo boshqa ulamolar bu hadisni bunday tushunishni noto'g'ri deb olishadi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadis bilan safarning muddati 3 kun degan so'zni aytyaptilar deb tushunish to'g'ri emas deyishadi. Jumladan Ibn Taymiya rahimahulloh ham aytadilar, inson bir yerga borgandan keyin o'sha yerda doimiy yashab qolishni niyat qilmagan bo'lsa, u musofir hukmida turaveradi deydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Fath Makka bo'lganda 20 kunga qadar 20 kuncha istiqomat qildilar, namozlarni qasr qilib o'qidilar. Yana bir marta Makkada 10 kun istiqomat qilganlar va o'shanda Ramazon paytida og'izlarini ochganlar deydilar. Va bunda Payg'ambar alayhissalom 4 kundan ortiq o'sha yerda turishlarini bilgan edilar. 4 kundan ortiqroq turishga ehtiyoji borligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avvaldan bilganlar. Va shunday bo'lsa ham musofirlar qiladigan amallarni qildilar, ya'ni ro'zalarni ochdilar. Demak, musofirlikning chegarasini 4 kunga belgilab qo'yish to'g'ri emasligini aytadilar. Badai'us sanaya kitobida keltiriladiki, وَمَا رُوِيَ مِنَ الْحَدِيثِ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُشِيرُ إِلَى تَقْدِيرِ أَدْنَى مُدَّةِ الْإِقَامَةِ بِالْأَرْبَعَةِ. Bu hadisdan iqomatning eng qisqa muddati, ya'ni musofirlikdan chiqib muqim bo'ladigan kun 4 kun deyishlik bu to'g'ri emas. Bunga ishora qiladigan ma'no yo'q bu hadisda deb yozadilar. لأنه يحتمل أنه علم أن حاجتهم ترتفع في تلك المدة فرخص بالمقام ثلاثا لهذا لا لتقدير الإقامة. Çünkü ihtimal ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şehirde qazo umrasini bajargan paytlarda sahobalarning hojatlari, o'sha yerdagi ehtiyojlari 3 kun ichida bitadi. 3 kun ichida ular ishlarini qilishga ulguradilar. Shuni Rasululloh bilganlari uchun 3 kunni chegaralab berdilar. Mana shu 3 kunda ishlaringizni qilib olingiz, keyin bu yerdan chiqib ketamiz deb 3 kunga ruxsat berdilar. Bu safar, musofirlik yoki muqimlikni chegarasini ochib aniq ko'rsatish uchun emas deb yozadilar. Bu 1-chi hadis va unga bildirilgan mulohazalar edi. Endi 2-chi hadis Sunan at-Tirmiziyda keladi. Bu Ishoq al-Hadramiydan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, bizga Anas ibn Malik hikoya qilib berdilar. Aytdilarki, kharajna ma'an-nabiy sallallohu alayhi va sallam min al-Madinati ila Makka fa salla rak'atayn. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga Madinadan Makkaga chiqdik, safar qilib bordik. Rasululloh shunda 2 rakat o'qib bordilar namozni, ya'ni qasr qildilar musofir hukmida bo'lib. Qultu li Anas, Ishoq al-Hadramiy aytadilarki, men Anasdan so'radim. كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نيچ كون استقامت قلدلار؟ سورادم. أوكش أنس عشران ديدلار يعني 10 كون استقامت قلدلار ديدلار. Demak, mana shu hadisdan ko'rinadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada 10 kun istiqomat qilib turib, qasr o'qidilar. Ya'ni 4 kundan ortiq turdilar va qasr o'qidilar. Yana bu hadisning davomida yoziladi: Qala Abu Isa va qad ruya an Ibn Abbas an-nabiy sollallohu alayhi vasallam annahu aqama fi ba'd asfarihi 19 yusalli rak'atayn. Abdullah ibn Abbasdan rivoyat qilinadi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi safarlarda 19 kun bir joyda turib istiqomat qilganlar va shunda ham namozlarni qasr qilib o'qiganlar. Qala ibn Abbas, fa nahnu iza aqamna ma baynana wa bayna 19 sallayna rak'atayn wa in zidna ala zalika atmamna as-salah. Shunga ko'ra Abdulloh ibn Abbos aytadilar, biz agar biror joyga safar qilib borib, shu yerda nozil bo'lib tushib manzil tutib tursak, 19 kunni o'zimizga chegara qilib olardik. 19 kungacha biz qasr o'qirdik, agar undan ziyoda bo'lsa, biz namozni butun o'qirdik, deydilar. Va ruviya an Aliyin annahu qala man aqama 10 ayyam atamma as-salah. Ali radhiyallohu anhudan esa kimki bir joyda 10 kun istiqomat qilsa, shunda u namozni butun o'qiydi deganlar. Abdulloh ibn Umardan esa kimki bir joyda 15 kun istiqomat qilsa, namozni butun o'qishga boshlaydi yoki namozni butun o'qiydi dedilar. Ya'ni 15 kun turishni niyat qilsa, o'sha yerda namozni butun o'qiydi. Va qadruviya anhu 12. Ya'ni Abdulloh ibn Umardan 12 rakat ham rivoyat qilingan. Said ibn Musayyibdan esa 4 kun rivoyat qilingan. Mana shunday qilib ulamolar bundan keyin har xil fikrlarni taqdim etishdi. Famma Sufyan as-Sawri va ahli al-Kufa fa zahabu ila tawqiti 15. Shunday qilib bularga asoslangan holda Sufyan as-Sawri va Kufa ahli 15 kunni belgiladilar. Bir chegara qilib 15 kun istiqomat qilishni niyat qilsa bir joyda inson muqimga aylanadi. Va qala al-Awza'i iza ajma'a ala iqomati 12 atamma as-salah. Avza'iy esa 12 kunni aldılar. Va qala Malik va Shafi'iy va Ahmad iza ajma'a ala iqomati 4 ayyam atamma as-salah. Ya'ni bu Malik, Shafi'iy va Ahmadlar esa 4 kunni inson ixtiyor etsa, 4 kun istiqomat qilishga qaror qilsa namozni to'la o'qiydi dedilar. Qala Shayxul Albani sahih. Bu hadisning so'ngida Albaniyning sahih degan iboralari keladi. Endi bu hadislarga munosabatlar Sharhu Fathul Qadir kitobida keladiki, va la yumkinu hamluhu ala annahum azamu qablu 4 ayyam ghayra annahum ittafaqa lahum annahum mustamarru ila 10. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning 10 kun Makkada istiqomat qildilar degan hadislari bilan 3 kun istiqomat qilishga ruxsat berdilar, undan keyin ketishga buyurdilar degan hadislarga bo'lgan munosabat bildirib yozadilarki, bunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masalan mana shu 10 kun Makkada turish davrlarida namozni qasr qilib o'qigan bo'lsalar, bunda 4 kun avvalda 4 kunni ular qaror qilishgan edi. Ya'ni 4 kundan ortiq turmaymiz deb qaror qilishgandi-yu, lekin 4 kun bo'lgandan keyin nimadir bo'lib qolib, yana o'sha yerdagi istiqomatlari davom etib 10 kungacha cho'zildi deb aytishga asos yo'q. Bunday deb bo'lmaydi. Oldin boshqacha niyat qilib, keyin niyatlari o'zgardi deb bo'lmaydi, dedilar. Chunki bu voqea Hajjatul Vado'da bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvaldan bilganlar necha kun turishlarini. Aniq bo'lgan, ya'ni Hajjatul Vado' u yerda o'sha 10 kun turgan bo'lsalar, shu 10 kunga ehtiyoj borligini avvaldan bilganlar va shuni bilib turib, demak, 10 kun musofir hukmida turganlar. Shuning uchun 4 kunni belgilab olish noto'g'ridir degan ma'noni ilgari suradilar. Yana o'sha 15 kun degan muddatga qaytadigan bo'lsak, Nasburroya kitobida ham bir qancha hadislarni keltirganlar shuni quvvatlaydigan. Buni Imom at-Tahoviy rivoyat qilganlar Abdulloh ibn Abbas va Abdulloh ibn Umardan. Ular aytishganki, "Iza qadinta baldatan va anta musafir va fi nafsika an tuqima 15 yawman akmilis salata biha." Agar sen bir shaharga kelsangda o'sha yerda 15 kun turishni dilingdan o'tkazgan bo'lsang, namozlarini butun o'qigin. Agar qancha turishingni bilmasang, unda namozlaringni qasr qilgin deganlar. Bu hadisni Hafiz ibn Hajar va Al-Ayni va boshqa ulamolar ham yana zikr qilishgan. Mana shu dalillarga ko'ra, agar musofir odam biror manzilda 15 kun turishni niyat qilsa, musofirlikdan chiqadi degan qavlga amal qilinsa ham sahih hadisga asoslangan bo'linadi. Agar 4 kun turishni niyat qilsa, muqimga aylanadi degan qavlni ushlamoqchi bo'lgan odam ham hadisning ta'viliga asoslangan bo'ladi. Ya'ni ulamolar o'sha yuqorida aytilgan hadisdan shunday ta'vil qilishgan, shunga burishgan shu ma'noga. Endi musofir yurtdagi qiyinchiliklar muqim bo'lmaslikka sabab bo'ladimi? Yo'q. Chunki qiyinchilik hamma yerda bo'lishi mumkin. Qiyinchiliklar insonning o'zining vatanida ham bo'lishi mumkin. Alloh barchamizga haq yo'lni muvaffaq aylasin, qilayotgan ibodatlarimizni dargohida qabul etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.